1 Corinthiens 20 et capitulo ni. Alloa akal Jesus. Daetona bimbele esenzamdi. Anval binyon injena nengongo biatek. Favena biteba et mama ye asemeno osan. Kakigulu yamakang. Ngeki avire fianzam yamadu. Favana yan lerne bebela endendang. Bien lere inkebane biaba bien. Ebe osuna ya an le mot. As osunzam. V. Ngimbamba fwen we anasun. Anasun enfaye bor badang. Ebanzama ye eningdi. Adiba milo. Miye ebor bene kabwin. Nabo boka ajen. Eje emamba fwen ya aduma Kristo. Inyane fwana nanzama. Amuna bia babien. Bia kada mamba fwen we. Fave enyinti Kristo Yesus. Ve bia babien. Alo adenan. Akal Yesus. Akal na nzama. Inyanga zona eje fenga adzibete. Enye fwa afemi lemye. Eje ya anjeman. Ebe duma zama da feny. Asu Yesu Kristo. Anning. Akal mbwinan. Ve bibel ntamete bilal bi siete. Enfaye na mwole yagan ngu. Abo nyin zama abo faka abo angwea. Na bi yen bindagle ebe zama se. Ve bi akaje beswa. Bian zaman. Ve bi adzim le mabun. Batang bi asi. Ve bi ses nlaman. Basong le biasi, ve bia dang. Tamase, bia ka awu Yesus onyu. Onfaye na enin Yesus, da lerban, enyu dea. Amuna bia ebor bine batete e yonge se. Ba ke bia, awu akal Yesus. Onfaye na enin Yesus, da lerban ebe egu wanyu dea. Edonena, awu. Edo nebe bia, ve nin, da ebe mina. Ve bia bibel nsi simbo ambo te, iyambwinan. Anvalane edin ntirane na, mabwini, akalte do manga kob. Bibia bwin fe, akalte do bibia kob fe. Ede bibia yemna, inyanga gom nti Yesus. Nya yefe bia gom, bia be Yesus. Aye fe bi a lèr fufoul, bi a be mina. Amune be mama samete, mo bo ban ya akal denan. Enfaye na, envom dake dake, e ba abu imbot. E bo na, envena kiba ofige, enfaye duman zama. E do na bi a atak, afan bo na, emoda tan we, a ka abu en vitan vitan. Ve, emoda le mette we, a ka abu mfefin, mos ya mos. Ovo vos njugwe bia lore tewi. Wawwa ve bia envabe ya duma ene mbembe. Enyibe se kananado. Etam minabo ka abe mis ebe emama jene. Ve fave emamene ka jene. Amune emama jene. Matoba vitang tam. Ve emamene ka jene. Emo matoba mbembe.